Kriza ekonomike botërore kërkon realizëm dhe besim. Kjo është bindja i peshqvive europian e shprehur në komunikatën e sotme të Këshillit të Konferencave i Peshqnorë të Evropës në përfundim të takimit të përgjegjësve për çështjet shoqërore i cili u zhvillua në Zagreb të Kroacisë. Prelatët e vun theksi në vëmendjen për të varfrit dhe në mbajtjen e premtimeve në favor të zhvillimit, të cilat nuk plotësohen nga shumë shtete. Ndër ata që folën në Zagreb është edhe kardinali kryepeshkuj i shtërgom Budapestit Peter Erdő, prezidenti Këshillit të Konferencave i Peshqnorë të Evropës. I kërkuam të na sqaroj vizionin e IPEshqvive për krizën ekonomike botërore.
Prima di tutto si tratta di un problema globale.
Para së gjithash kemi të bëjmë me një problem global. Prandaj edhe përgjigjja duhet jetë globale, jo vetëm e një vendi apo e një diocese, e as vetëm e disa vendeve të pasura, por çdo përgjigje duhet të marrë parasysh krejt njerëzimin. Kjo është një pikë e rëndësishme e vëmendjes sonë. Pastaj përpiqemi të sensibilizojmë opinionin publik, të forcojmë bashkëpunimin për drejtsinë e paqen ndërmjet të gjitha konferencave i peshqnorë të kontinentit ton, ta propozojmë këtë temë edhe në dialogun me kishat e bashkësitë e tjera të krishtera të kontinentit, të bëjmë takime të rregullta me i peshqvit përgjegjës për drejtsinë e paqen. Secila prej konferencave i peshqnorë sjell përvojën e vet. Për shembull, në Itali është krijuar një fond për familje që tani, si pasojë e krizës, e kanë të vështirë të paguajnë interesat e kredive. Përvoja jo në Hungari është në nivelin e famullisë, ku disa persona marrin përsipër të paguajnë çdo muaj një shumë të caktuar në favor të nevojtarëve e kështu me radhë.
Hirsi në Zagreb kërkuat që jo vetëm Kroacia, por edhe vendet kufitare më të integrohen sa më shpejt në Bashkimin Evropian.
Finora non è uscita nessuna dichiarazione.
Deri tani akoma nuk ka dalë asnjë deklaratë konkrete se si e kur do të bëhet kjo. Natyrisht, nëse ekziston një vend që është gati të integrohet në Bashkimin Evropian, ky është Kroacia, pasi aty me të vërtetë ndihesh në Evropë në kuptimin e plotë të fjalës. Kultura, por edhe mënyra jetesës sot është e njëjtë me vendet e tjera të Bashkimit.